God søndag. Da den på. Sunniva Fuglestveit Sørheim heter jeg. Jeg jobber som menighetsarbeider her i misjonssalen. Og det er vi som skal få lov til å dele fra Guds ord i dag. Er det greit? Ok, flott. Og i dag, som Eivind sa, så skal vi fortsette på taleserien som vi begynte på sist søndag, over første Tessalonikerbrev. Da talte Ivar for oss fra starten av brevet, kapittel 1 og litt ut i kapittel 2. Og da så vi blant annet på, eller vi lærte litt om denne menigheten, Tessalonikermenigheten. Hvordan dette var når brevet ble skrevet, en ganske ung menighet som opplevde en del forfølgelse. Vi lærte at de menneskene som var der, det var både noen tidligere jøder og noen grekere, og noen av de fremste kvinnene som hadde hørt det budskapet som Paulus og følge hans ga, og som hadde kommet til tro på Jesus. Og som var ganske ferske i troa når dette brevet ble skrevet. Og vi så hvordan Paulus roser menigheten for deres tro, for deres utholdenhet i motgang. Og vi så også Paulus sin, vi kan kalle det pastorale omsorg, hvordan han har en inderlig kjærlighet til dem. Og hvordan det skinte gjennom i måten han og de som var med han opptrådte framfor Tessalonikermenigheten. De kom ikke med makt og myndighet, men de var som små, ufarlige spedbarn framfor dem. De var som en amme som steller med sine egne barn, og som far for dem. Og i dag så skal vi fortsette i brevet, fra kapittel 2 og vers 17, og helt til og med kapittel 4 og vers 12. Så det er en lang, litt lang tekst vi har foran oss i dag. Jeg kommer til å lese den nå, men jeg har tatt ut noen vers, ikke fordi at ikke de er viktige, men rett og slett fordi teksten var så lang, og at jeg har tatt med de tingene som vi skal løfte litt fram i dag og se på. Så jeg leser teksten, og så vil dere se at det er noen vers vi hopper over. Men dere skal få den på skjerm, og så skal dere få lov til å sitte mens vi leser den nå. Fra 1. Tess 2, 17. For en kort tid ble vi skilt fra dere søsken, som barn fra sine foreldre. Dere var ute av øye, men ikke ute av sinn. Men vi lengtet etter dere, og håpet inderlig å kunne se dere ansikt til ansikt. Derfor ville vi besøke dere, og jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Da vi ikke lenger holdt dette ut, bestemte vi oss for å bli alene igjen i Aten og sende Timoteus til dere, vår bror og Guds medarbeider i tjenesten for Kristi evangelium. Han skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere, så ingen skulle vakle under disse trengslene. Jeg måtte få vite hvordan det stod til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Men nå er Timoteus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss, akkurat som vi lengter etter dere. Og slik, søsken, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere midt i all vår trengsel og nød. Nå lever vi siden dere står fast i Herren. Må Gud selv, vår far og vår Herre Jesus, styrke vår vei til dere, og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre, til alle mennesker, få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. For øvrige søsken ber og oppfordrer vi dere I Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud. Og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt I dette. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite og vinne seg sin egen kone I hellighet og ære. Ikke I sanselig begjær som folkeslagene, de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte ett av sine søsken på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre, og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken I hele Makedonia. Like fullt oppfordrer vi dere søsken til å gjøre enda større fremskritt. Dere skal sette deres ære I å føre et stillferdig liv, passe pliktene deres og arbeide med deres egne hender, slik vi har pålagt dere. Sånn lyder Guds ord. Kjære Gud, vi takker deg for at vi har tilgang på ditt ord, for at du har åpenbart det for oss og gitt oss kunnskap om hvem vi og hvem du Vi takker deg for at ditt ord, det gir oss styrke for dagene. Det gir oss styrke for troen vår, for vår vandring med deg, Jesus, inntil du kommer igjen. Og nå ber vi om at du må vise oss dette I dag også. Amen. Som dere kanskje la merke til, så tar Tessalonikerbrevet, I hvert fall de versene vi leste I dag, det tar opp ganske mange ulike temaer. Det snakker om vennskap, det snakker om Satan, det snakker om sex, kjærlighet, arbeid og død, for å nevne noen ting. Alle disse tingene blir tatt opp gjennom dette brevet. Men likevel så det et tema som dominerer hele brevet. Og det dette med endetida. Jesus sitt andre komme. Det gjentas som et refreng nesten gjennom hele brevet. Og Jan Magnus han skal snakke mer om dette neste søndag, men det noe kort jeg skal si om det. For det nemlig med dette som utgangspunkt, at Jesus skal komme igjen, at menigheten I Tessalonika oppfordres til å leve et hellig liv. Til å leve et hellig liv, til å leve I kjærlighet, mens de venter. Paulus bruker uttrykket som I las, så dere kan stå uklanderlige og hellige for vår Gud og far, når Herren Jesus kommer. Selv om vi ikke befinner oss der I Tessalonika, eller Tessaloniki som det heter I dag, selv om vi ikke opplever en sånn forfølgelse som de gjorde, og selv om vi ikke direkte fikk dette brevet fra Paulus, men at det var til de, så vi allikevel I samme situasjon som de. På mange måter. Fordi vi befinner oss I denne tida mellom Jesus sitt første og andre komme. Vi venter. Og derfor så gjelder disse ordene oss I dag. Og vi skal se på to påminnelser som denne teksten løfter fram for oss, som kan gi oss, som titlen prøvde å si, styrke for disse dagene. Styrke for dagene I tida mens vi venter på at Jesus skal komme igjen. Det første som vi skal stoppe opp for og legge merke til, det Paulus sin omsorg for Tessalonikermenigheten og på hvilken måte han oppmuntrer dem. Fordi her tror jeg han lærer oss noe som han ønsker, og som jeg ønsker å oppmuntre oss med I dag. For bakteppet var nemlig at Paulus og følge hans, de hadde måttet flykte fra Thessalonikermenigheten på grunn av forfølgelse. De hadde ikke vært der så lenge før de måtte flykte. De flykte først til en by som hette Berøa, som ikke var så langt unna, men så blir de forfulgt der også. De blir jaget der og må flykte videre til Aten. Og Paulus, han sier det at de ønskte veldig gjerne å komme tilbake til dem, tilbake til Thessalonikermenigheten. Og Paulus, han har prøvd både en og to ganger, men Satan har hindret han. I dette brevet så ser vi en inderlig og intens kjærlighet mellom troende mennesker, mellom søsken I Guds familie. Det nesten som å lese, det nesten som at det et kjærlighetsbrev. Vi lengter etter dere. Vi håpte sånn at vi kunne få se dere ansikt til ansikt. Jeg holdt ikke ut og vente lenger. Og derfor måtte vi sende Timoteus til dere, selv om det betydde at vi ble alene igjen I Aten. Og disse sterke ordene, nå lever vi. Fordi vi hører godt om deres tro. Jeg tror vi kan lære mye av Paulus når det gjelder det å se etter og ta vare på våre søsken I troen. De holdt ikke ut og ventet lenger. Hvorfor? Fordi vi måtte vite hvordan det stod til med troen deres. Det vitner om noen som kjenner på kroppen når Kristi kjærlighet tvinger dem. Og som vet hva det viktigste er, nemlig troen på Jesus. Dette kunne vi brette ut mer, men det noe annet vi skal stoppe mest opp for nå. Og det på hvilken måte Paulus oppmuntrer menigheten til å leve dette hellige livet inntil Jesus kommer. Paulus han forteller det at Timoteus har kommet tilbake og gitt good report. Han har fortalt om deres tro og kjærlighet. Og det som skjer videre det at Paulus roser dem for det. Han roser Thessalonikermenigheten for troen disse, for kjærligheten de har til hverandre, for kjærligheten de har til alle I hele Makedonia. Men så sier han, men dere må gjøre enda større framgang. Noen ganger I kristne sammenhenger, så kan vi ha en tendens til at vi tenker at vi alltid skal, vi kan kanskje bruke ord som rive ned eller knuse for å drive mennesket til omvendelse. På en måte rive ned for å bygge opp igjen. Og noen ganger så tror jeg det kan være rett og nødvendig. Men noen ganger så dyrker vi det kanskje litt mye. I dette brevet så ser vi hvordan Paulus anerkjenner denne menigheten for det de, vi kan si I gåsøgne, får til. Og så oppmuntrer han dem til å vokse enda mer. Hvorfor sier jeg I gåsøgne? Jo, fordi det først og fremst en stadfestelse av hva Gud gjør I det. Paulus stadfester at evangeliet virker det. Noen ganger så kan det være rett eller passende å rive ned for å drive til omvendelse. For at vi skal se og forstå at vi, at vi kommer til kort, at vi skittne framfor en hellig Gud, at vi uverdige. Men hvis vi på en måte overbetoner det fullstendig, så tror jeg at vi kan komme i fare for å undergrave at når vi tror på Jesus, så har vi fått et nytt liv. Så er vi blitt født på ny. Vi har fått nye klær. Vi har fått en ny Herre. Vi har fått en ny identitet. Etterlade evangeliet spor. Sette det spor. Ja, det tror jeg det gjør. Ivar han fortalte sist gang om når kristne først kom til denne lille landsbyen i Kenya på Kott. Og hvordan man der kunne se rent fysisk forandringer i byen når de hadde fått høre om Jesus. Evangeliet det satte også spor i Tessalonikermenigheten. Evangeliet virka i dem. Gud virka gjennom dem. På en sånn måte at de gikk rykte rundt i hele regionen om den kjærligheten som de hadde til hverandre. Det som du skulle gått rykte om misjonssalen i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland og Vestlandet. Ja, jeg satte alle disse sammen og regnet ut arealet og fant ut at det tilsvarte cirka det samme området. Tenk hvis det gikk rykte om oss her, så vidt ut. Det gjør kanskje ikke det for vår del. Men vet dere hva? Evangeliet virker jo i oss. Gud gjør sin gjerning i oss. Jeg har lyst til å dele noen historier med dere fra vår menighet. Fra misjonssalen. Jeg har skrevet det her at sporene de er der selv om vi ikke alltid kan tyde dem. Eller selv om vi ikke alltid ser dem. Det kan hende at dere kjenner noen av disse historiene, men jeg tror kanskje noen av dere ikke gjør det. Her i vår menighet så har mennesket i høst kommet til tro på Jesus. I misjonssalen så er det mennesker som har kommet inn her. Dette var spesifikt noen unge som har vært med på gudstjenestene på lørdag. Som har blitt tatt med av noen her i misjonssalen, og som etter å ha gått der en stund har kommet til tro på Gud. Fordi de har fått lov til å gå her og høre evangeliet. Fordi evangeliet har virket gjennom dere, gjennom de som har talt, gjennom de som har møtt de i forsamlinga. En annen historie. Det er ei som går her på søndag, som for ikke så veldig lenge siden hadde med seg ei, nå anonymiserer jeg dette og det forstår dere, som hadde med seg ei herte for litt siden. Hun hadde vært der en gang før, og så kommer hun en gang igjen. Og vet du hva hun sa? Hun hadde sagt etterpå til hun som hadde tatt henne med der, som går her. Hun sa, det er det eneste rommet jeg har noen gang har gått inn i, hvor jeg ikke har følt meg dømt. Det sa hun, fordi hun hadde den opplevelsen. I måten mennesket her møtte henne på. Det ikke alltid vi ser sporene. Det ikke alltid vi legger merke til. Det ikke alltid vi kan tyde det. Det ikke alltid vi det skjer sånn som vi kanskje trodde. Men Gud gjør sin gjerning gjennom oss. Evangeliet, det virker også gjennom oss. Så det den første påminnelsen som Paulus gir, og som han gir til oss, som Guds ord gir til oss i dag. Den andre påminnelsen, det egentlig litt sånn i forlengelsen av dette. For etter at Paulus har rosa dem, rost menigheten, så oppmuntrer han dem med disse ordene. Dere må gjøre enda større framgang. Dere må vokse enda mer i kjærligheten. Dere må vokse enda mer i troa og enda mer i hellighet. Se for deg at du er på jobb, for eksempel. Du sitter enten foran PC-en eller går rundt med barna hvis du jobber i barnehage. Se for deg at du er på jobb, og så plutselig får du beskjed, enten om det en telefon, eller over et callinganlegg, eller om noen kommer og sier det. Du får beskjed om at det brenner i bygningen. Og at alle blir nødt til å evakuere. Hva gjør du med den informasjonen? Jo, du handler jo på den. Informasjonen er på en måte en sånn karakter at den krever en handling. Du reiser deg fra plassen din, eller går fra der du er. Får kanskje med deg noen hvis det er en del av ditt ansvar. Lukker kanskje vinduene i rommet og finner nødutganger. Og går ut for å evakuere. Informasjonen om at det brenner er av en sånn karakter at du må handle. Måten Paulus oppmuntrer og formaner Tessalonikermenigheten på, det er som vi leste, dere har mottatt og lært. Dere har hørt. Dere har mottatt og lært. Også oppmuntringer. Sånn lever dere. Men dere må gjøre enda større fremskritt. Hva er det han sier? Jo, han sier egentlig, informasjonen dere har fått, det dere har mottatt og lært, det har vært av en sånn karakter at dere har handlet på det. Vi har hørt evangeliet, vi som går her i misjonssalen. Vi har mottatt og lært. Vi har fått informasjonen. Har vi handlet på det? Ja, jeg tenker at vi med hvert våre liv og som fellesskap har det på mange måter. Det har skjedd en forandring. Gud har virket med sin ånd i oss. Evangeliet har satt spor. Men vi må gjøre enda større framskritt. Å leve i troa på Jesus, å leve et liv med Jesus, det er et liv som først og fremst leves framover. Det handler ikke bare om hvor vi er, men det handler like mye om hvor vi er på vei. Hvilken retning er det vi beveger oss i? Gjør vi større framskritt, eller skritter vi bakover? En menighet, Tessalonikermenigheten, vår menighet, det er ikke en samling av perfekte mennesker. Ofte langt ifra. Men det er en samling av mennesker som er på vei en plass. En samling av mennesker som ser at de kommer til kort. Og som legger sin tilkortkommenhet, som legger sine synder ifra seg, og så vender de seg i en retning. Så vender vi oss mot Gud. Det en samling av ufullkomne som vender seg mot den fullkomne. Når vi kommer litt lenger i teksten vår, så konkretiserer Paulus litt mer. Han konkretiserer hvilken vei de skal gå. Han snakker om seksualmoral, og snakker om at enhver må vinne seg sin egen kone i hellighet og ære. Ikke i samselig begjær som folkeslagene. Og her kommer en nøkkel til hvorfor Tessalonikermenigheten skal gjøre framskritt. Hvorfor de skal leve et liv som hellig. For Paulus, han forklarer nemlig hvorfor folkeslagene handler som de handler. De har informasjonen. De har ikke informasjonen. De kjenner ikke Gud. Ikke sanselig begjær som folkeslagene, for de kjenner jo ikke Gud. Men dere, vi kjenner Gud. Hedlingene, de lever på ett vis, fordi de kjenner ikke Gud. Men vi som kjenner Gud, kalt av han til å leve et hellig liv. Det noe som heter at før man kan si hva, så må man si hvorfor. Men jeg tror at det hjelper oss at vi også spør oss hvem. Hvem er det som sier hvorfor og hva? Hvem er det som kaller oss til å leve sånn eller sånn? Hvem er det som kaller oss til å leve et hellig liv? Det er Gud. For å gå tilbake igjen til bildet. Informasjonen, hvorforet, må legge føringer for handlingene. Hva? Men skal vi handle på informasjonen, så må vi vite at den kommer fra en pålitelig kilde. Skal vi leve et hellig liv og gjøre enda større framskritt? Skal vi leve etter Guds ord, etter Guds bud og vilje med våre liv? Skal vi gjøre det de gangene det virkelig koster oss? Når det er vanskelig? Når det kanskje går på totalakkord med det vennene våre, familien vår, samfunnet, kollegaer syns er bra og klokt og rett, så må vi huske hvem. Så må vi huske hvem som har sagt oss hva og hvorfor. Så må vi huske at vi kjenner Gud. Og vi er også kjent av ham. Paulus minner oss på, Guds ord minner oss på i dag. Evangeliet virker i dere. Gud virker gjennom oss. Så heldige er vi at han bruker oss på ulike måter til å åpenbare evangeliet, bruker oss på ulike måter i møte med mennesker som kommer inn her, bruker oss på ulike måter i møte med hverandre. Og så påminner han oss også om at hvem er viktig. Jeg ble litt overveldet for en liten tid tilbake av noen ord som en sa I en andakt. Det var enkle ord, men det slo litt sånn ned I meg. Han sa det at det kult å følge Jesus, helt til det ikke kult lenger I det hele tatt. Helt til det, når det virkelig koster. Og da det en styrke for oss I troa, mens vi venter, at vi husker på hvem som har kalt oss. At vi husker på hvem som har gitt oss befalinger. Jeg skal lese et vers til dere til slutt som en oppmuntring. Det et vers som egentlig skrevet til av Paulus til Timoteus, men som også gjelder for oss. Men du, Guds menneske, kom deg bort fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du kalt til. Det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Amen.